Blaðsíða 30. Að verða fyrri til. Heilsaðu öllum heima, þeim sem heldurðu að vilji muna eftir mér. Þetta er þekkt hendingur frægu viðlagi sem við flest þekkjum og lýsir hlýhug og vináttu. Fólk heilsar og kveður af ólíkum síðum eða venjum. Hvernig sem fólk heilsast felur svo athöfni í sér virðingu. Í athöfninni að heilsa felst mikilvægi virðingar í samskiptum, öll viljum við vera virt og vera sýnd tilhlýðileg virðing. Að heilsast og vera heilsað er ein birtingarmynd örlítillar væntumþykju og virðingarvottur. Við höfum flest öll orðið fyrir vonbrigðum þegar okkur hefur fundist að einhver hefði átt að heilsa okkur sem okkur fannst skipta máli en viðkomandi heilsaði ekki. Eitt af því sem ég hef upplifað undanfarin ár sem lögblindur einstaklingur er hversu margir nota sjónskerðingu mína til þess að sleppa því að heilsa mér. Það er eins og margt fólk álíti mann öðruvísi og það þurfi eitthvað sérstakt umræðuefni af því að maður er lögblindur. Við erum ekkert öðruvísi, við getum heyrt, hugsað, talað og skynjað, en við sjáum mjög illa eða ekki neitt. Það er óþarfi að vera vandræðilega eða feiminn, því að síst af öllu viljum við láta vorkenna okkur. Ég hef verið í skírnarveislum, afmælisveislum, útskriftarveislum, í raun öllum tegundum af fagnaði. Ég er ekki í þessum veislum af því að ég sé ókunnugur fólkinu, en ég hef oft spurt eitthvað nákominn hvort hinn eða þessi séu ekki á staðnum og hafi ekki verið í veislunni. Jú, jú, allir voru þar, en ég var þess ekki áskynja að því ég sé ekki fólkið og finnst ég oft súrt í broti að hafi ekki verið heilsað af vini eða ættingja. Einu sinni var ég til að myndi skýrnarveislu þar sem 100 manns voru, en ég sat einn við borð með áberandi sólgleru þar sem ég þoli illa birtu. Mér fann skrítið að enginn skildi setjast í borðið mitt. Blinda er ekki smitandi og ég er ekki með farsótt. Ég held að 35 manneskjur hafi heilsað mér þrátt fyrir að ég hafi þekkt og vitað helming veislugesta. Mér leið hræðilega illa í þessari veislu, sá ekki þá sem ég þekkti og var ekki heilsað af þeim, þannig ég fór út bitur og klökkur, laug því til að mér var illt í maganum til að losna, pantaði mér leigubíl og vildi við engan tala, fór bara heim til mín og lagðist upp í sófa. Það er ekki gott fyrir sálin að vera hornreka í mannfagnaði. Maður upplifir sig afskiptan, á erfitt með að bæta úr því eða vera fyrir til að heilsa vegna blindunar. Mikill einmanaleiki fylgir oft sjónmissi og því bætir það gráu ofan á svart að vera ekki heilsað heldur láta sniðganga sig og hunsa. Við sem erum blind eða lögblind einkennum okkur lang oftast með hvítastafnum eða barmmerki. Við skynjum umhverju okkar á annan hátt og við getum hugsað, talað og heyrt. Því finnst mér æði sérstakt þegar ég með annari manneskju að hún spurð fyrir mig, til dæmis ef ég á kaffihúsi, hvernig kaffi vill hann? Hér ábending til allsjáandi. Spyrji blindafólkið hvað það vill, ekki spyrja aðra hvað blindafólkið vill. Það taktlaust. Ímyndaðu þér að flestir samferðamenn sem ganga framhjá þér myndu ekki heilsa þér. Hvorki heilsa þér nefn kasta á þig kveðju og fyrir þig sem ert allsjáandi verið það frekar einmanalegt og tómlegt líf. Þess vegna skiptir það okkur blinda og lögblinda fólkið gríðar miklu máli að vera heilsað og að við okkur sé talað, annars líður okkur eins og verið sé að hunsa okkur. Gott að segja til nafns þegar blindum eða lögblindum heilsað. Sæll Svavar, þetta Nonni frá Þúfu. Sæll Svavar, þetta hún Guðrún frá Hóli. Verum fyrir til og heilsum hvert öðru. Með vinalegri heilsan, Svavar Guðmundsson. Með þessari grein fylgir á fremri síðunni, blaðsíðu 30, stórljósmynd af Svavari, hann er rauðri peysu og úti í græti náttúrinni. Neðst á þeirri blaðsíðu eru auglýsingar önnur frá Múlalundi og hinn frá MS. Og á síðari blaðsíðunni er frekar lítil auglýsing neðst frá sjónlagi. Það er mynd af fólki að labba upp á fjöllum og það er svona eins og móða yfir allri myndinni og fólk er að ganga í snjó og svo segir með texta þverti við myndina móða á glerinu. Upplifðu frelsið með berum augum. Þú getur panta tími í forskoðun í síma 577-1001. Send okkur póst á ritari@sjónlag.is eða á 3f.com. www.sjónlag.is, sjáum hvernig við getum gert líf þitt betra og undirstendur sjónlag.